ถ้าการประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยมติที
่
มติเก่าเนี่ยยังไม่ได้ลงมติเนี่ยแสดงว่าข้อเสนอของคุณกลินที่จะให้เลื่อนไป31ธันวาคมก็ยังไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ใช่ไหมคะ
คือการร่างหนังสือความเสียหายเนี่ยเราทำประชาพิจารณ
์
ค่ะนะคะ40 กว่า 40 กว่าเปอร์เซ็นต์โรงงานเห็นด้วยนะคะประชาชนเป็นหมื่นคนเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นการระบบการจัดการเรื่องโรงงานเนี่ยท
ุ
กคนเห็นด้วยแม้กระทั่งผู้ที่ขายสารเคมีเห็นด้วยแต่ที่ทางประธานหอการค้าเขาใช้คำว่าผมนะคะ
ผม
ลองกลับไปอ่านผมไม่เห็นด้วยหรือผมอะไรก็แล้วแต
่
คำว่าผมอนุกรรมการคณะกรรมการคือผู้คนหลายคนรวมกัน
ไม่ถือเป็นเสียงของสภาหอว่างั้น
ต้องอ่านหนังสือให้ละเอียดนะคะว่าใช้คำว่าผมไม่ใช่ว่าประธานหอการค้าทั้งประเทศไทยลงชื่อมาใช่ไหมไม่เห็นด้วยคุณมีเหตุผลอะไร
ค
ุณไม่เห็นด้วยใช่ไหมแต่จะมาแอบอ้างเรื่องโควิด
คือเขาอธิบายเท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยเขาอธิบายว่าถ้าเกิดว่า1มิถุนาเนี่ยถ้า1มิถุนาปุ๊บเนี่ยพอผลบังคับใช้เนี่ยตอนนี้เขาไปอ้างว่าไอ้การนำเข้าพวกถั่วเหลืองมาเนี่ยมันจะมีไอสารตกค้างพวกนี้แล้วมันจะมีปัญหาอันนั้นเป็นประเด็นที่ทางหอการค้าเขาหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา
อันนั้นมันคราวที่แล้วใช่ไหมคะ
คราวนี้แหละที่คุณกลินแกพยายามอธิ
บายค่ะ
ถามว่าคุณกลินเป็นผู้ผลิต
ทั่วเหลือง
พวกนี้เหรอคะคุณกลินเป็นคนตรวจสอบเหรอคะ
ครับซึ่งเข้าใจว่าทางกระทรวงเกษตรก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยมันไอสารตกค้างเนี่ยมันไม่ถึงขนาดที่แบบนำเข้าไม่ได้หรอก
มันมีการตรวจคือถ้าสารตกค้างเกินค่าเนี่ยไม่มีประเทศไหนให้เข้าใช่ไหมคะ
ครับ
คุณเอาของเข้ามาเราไม่ได้บอกว่าแปลงเนี้ยในโลกในโลกใบเนี้ยใครใช้สารเคมีอะไรก็แล้วแต่เราไปตรวจกระสอบก็ได้ไหมคะแล้วแต่คุณเอาอะไรเข้ามาในประเทศไทยเราก็มีมาตรฐานในการตรวจอะไรก็แล้วแต่สารเคมีที่เกินเขาก็ไม่ให้เข้าอยู่แล้ว
ครับ
เวลาคิดดูนะเวลาเราไปประเทศเขาเนี่ยท่านทราบไหมคะว่าเราลำบากขนาดไหนกว่าจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเกษตรกรไหนจะต้องโดนในประเทศตัวเองนะคะไหนจะต้องถูกออกไประเบียบอีกต่างประเทศอีกเขาตรวจทุกอย่างเยอะแต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์มีข้อยกเว้นเยอะมากเลยแต่อย่างนั้นพอเราพูดอินทรีย์ขึ้นมาก็บอกว่ารัฐมนตรีไปถางหญ้าสิ
ท่านรัฐมนตรีแล้วตอนนี้เนี่ยนะในระหว่างที่มันดูเหมือนสุญญากาศหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าแน่ๆคือเราแบนไม่ให้นำเข้าใช่ไหมฮะแล้วก็เดิมความเดิมก็คือโอเคใช้สต็อกที่มีอยู่ให้หมดไปก็เลยคล้ายๆยืดไปจนถึง30มิถุนาเนี่ยแล้วก็หวังว่าพอจบ30มิถุนาปุ๊บสต็อกตกค้างทั้งหลายของไอ้3สารพิษนี่ก็หมดไปแล้วก็หาสารใหม่ทดแทนหาเครื่องจักรมาทดแทนอันนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทีนี้ตอนนี้ไอ้การที่เขาจะขยายเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขายังขายไม่หมดเหรอหรือเขาอยากจะให้เรานำเข้าเปิดให้นำเข้ามาใหม
่คือว่าตอนนี้มันต้องไปหันกลับไปถามบริษัทสารเคมี
ฮะ
ใช่ไหมว่าบริษัทสารเคมีตัวนี้ยืดสต็อกมาหรือเปล่าคุณมีอะไรเหลือไห
ม
ที ่จะมีการแบนน
ะ
คะในเมื่อสารเคมีเนี่ยบริษัทสารเคมียังไม่มีการยืดสต็อกออกมาแล้วท่านทั้งสองลองนึกดูนะฮะพอ 3-4 วันปั๊บจะมีการเคลื่อนไหวแล้วทำไม 3-4 เดือนตั้งนานทำไมไม่
เคลื่อนไหว
แล้วเมื่อวานเราพูดบอกว่าคุณพูดมาสิคะหลังจากนั้น 3-4 เดือนมาคุยมาพูดมาหาทางออกเพราะตัวเราก็หาทางออกอยู่แล้วในฝ่ายของเราในฝ่ายของคนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องหาทางออกแต่ไม่ใช่พอ3วันปั๊บจะส่งหนังสือกันจะทำอะไรกันคณะกรรมการจะเข้าประชุมกันอยู่แล้ว3วันใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มก่อนเรื่องนี้มันจะต้องมัน4เดือนแล้วมันต้องทำค่ะมันต้องทำอย่างของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วอ้างว่ากรมวิชาการไม่ส่ง
เรื่องมา
ใช่สรุปแล้วเมื่อวานก็เรื่องความออกมาว่ากรมวิชาการมีหนังสือว่าส่งให้อยู่แล้ว
ค
่
ะ
ทางกรมวิชาการก็ชี้แจงหนังสือให้นักข่าวดูอยู่แล้วว่าทางกรมวิชาการส่ง
ค่ะซึ่งตัวกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยตอนนี้เขามีเรียกได้ว่าตัวสารที่จะมาทดแทนกรณีที่เราจะยกเลิกสารเคมีทั้ง2ชนิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
มีแนวทางแล้วต้องบอกว่ามีแนวทางดีกว่า
ค่ะ
เพราะว่าเรื่องสารเคมีหรือเครื่องจักรอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพี่ขอ
ตัวออกมาคือไม่อยากพูดเรื่องนี้เดี๋ยวถูกมองว่าผลประโยชน์ทับซ้อน
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ครับ แต่ยืนยันว่ากรมวิชาการเกษตรมีแนวทาง
มีแนวทางถ้าเกิดเรามีผลประโยชน์ซับซ้อนหรือเราไปมีอะไรสักนิดนึงเนี่ยการที่เราจะไปยืนอยู่ตรงไหนเราจะยืนได้ด้วยสองขาไม่มั่นคงหรอกค่ะ